Выстава «Святло бацькоўскага сэрца» прысвечана сям'і і раскрывае ўзаемаадносіны дзяцей і бацькоў. Гэты праект рэалізаваны Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі сумесна з Беларускім саюзам мастакоў і Нацыянальнай кінастудыяй «Беларусфільм», адзначыла загадчык аддзела галерэйна-выставачнай работы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Ірына Васількович.
Аснова праекта – кніжная экспазіцыя. Больш за 150 выданняў на самыя розныя тэмы – сям'я, любоў, выхаванне і духоўнае развіццё. Гэта кнігі, якія ствараюць прастору для навучання, дыялогу і натхнення ўсіх пакаленняў. Кожны раздзел дэманструе вечныя тэмы сям'і, падкрэсліваючы нязменнасць асноўных сямейных каштоўнасцяў праз сюжэты – сям'я, любоў, традыцыі выхавання, сцежынкамі мудрасці, духоўны свет, маральныя арыенціры, творчасць і дыялог, свет пазнання, чытаем і даследуем разам, сямейны кніжны клуб, шлях да гармоніі. Акрамя кніг вас чакае жывапіс, скульптуры і кінасеансы, якія праз розныя формы мастацтва перадаюць універсальную цеплыню сямейных сувязяў, бацькоўскай любові і падтрымкі. Тут вы ўбачыце шчырыя эмоцыі, глыбокія чалавечыя гісторыі і цудоўныя вобразы мацярынства, аховы, пяшчоты і даверу. Увагу прыцягваюць творы вядомых беларускіх мастакоў і скульптараў, якія раскрываюць тэмы сямейных каштоўнасцей, бацькоўскай любові і роду праз жывапіс розных стыляў канца 20-га стагоддзя, ад рэалізму да мадэрнізму і экспрэсіянізму і сучасную пластыку формы. Простыя, але шчырыя сцэны сямейнага жыцця раскрываюцца ў глыбокім чалавечым кантэксце.
На кніжнай выставе прадстаўлена каля 150 выданняў мастацкай і духоўнай літаратуры, дзіцячай перыёдыка, якія дапамогуць выхаванню гарманічнай асобы ў сям'і, азначыў намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Віктар Пшыбытка.
Это і тэматычная кніжная выставка, это художественная выставка, выставка скульптуры і, конечно, паказ фільму. Родители, родительская любовь – это, наверное, самое важное понятие в жизни каждого человека. Если говорить об искусстве, то оно обладает такой уникальной особенностью глубоко проникать в душу каждого человека, поэтому сегодняшний проект наш – это через искусство, через скульптуру, через кинопоказы достучаться до сердца каждого человека, чтобы каждому из нас напомнить о важности семьи, родителей, заботы о своих ближних. И я уверен, что если после этого проекта каждый из нас поблагодарит своих родителей за то, что у них есть, я думаю, что цель будет достигнута.
Мастацкая частка выставы уключая работы вядомых беларускіх мастакоў і скульптараў. Напрыклад, скульптар Алена Харвіруш прадставіла сваю работу, прысвечаную сям'і.
Получили сообщение от нашего союза художников и решили принять участие. Работа была в теме. Работа в нескольких выставках участвовала и печаталась уже в книгах. Искусство вечно. Спасибо очень большое, что нас пригласили участвовать. И я знаю, что еще наши скульпторы участвуют, у кого есть работа на тему. Это очень хорошее мероприятие, и очень много молодежи, я смотрю, это тоже очень приятно.
Проект «Свет бацькоўскага сэрца» будет реализованы до 2 листопада 2025 года и представить працы белорусских письменников, мастаков, живописцев и скульпторов, просвеченных семьи. Маргарита Прохор для канала «Культура».